Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и ви приветствам в тази чудесна неделя на честотите на Радио София, за да слушате нашето предаване, което е посветено на кино. А днес говорим и за малко телевизия, защото ще говорим за младите звезди, които може да гледате на малък и на голям екран. Останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и, както вече ви казах, днес говорим за млади звезди и продукциите, в които може да ги гледате. Тоест, забележителни млади хора, които са интересни за гледане или пък просто изглеждат много добре. И смятам, че когато говорим за такива звезди, за такива продукции, е някакси логично да започнем с сериала, който всички обсъждат, особено по-младите хора, много активно. И така са много запалени по него. Превърна се в най-гледаното шоу на Netflix. Така струши рекорда, поставен от Stranger Things 4. Става въпрос за Wednesday. Nevermore was created as a safe haven for our children to learn and to grow, no matter who or what they are. Should we meet your new roommate? Are you feeling okay? You look a little pale. Please excuse Wednesday. She's allergic to color. Oh, wow. What happens to you? I break out into hives and then the flesh peels off my bones. I act as if I don't care if people dislike me. Deep down, I actually enjoy it. Boom. Wednesday, както може да, така, да се сетите от името, е сериал, дел на Тим Бъртън. Той режисира първите три епизода, продуциран от него целия му сезон. Е вдъхновен от емблематичната историка, анимационно филмче, кратка историка, написана от Чарлз Адамс преди много години, наречена Семейство Адамс. Сега малко хора знаят, че всъщност Семейство Адамс е вдъхновено от собственото семейство на Чарлз Адамс. Не случайно те се казват Семейство Адамс. И че всъщност това, което се случва в Wednesday, почти няма нищо общо с това, което се случва в оригиналната история, написана преди много години. И разбира се, оригиналните филми, които впоследствие адаптират историята и адаптират анимационните филмчета, но това няма никакво значение. Подобно на Шерлок Холмс, предполагам, че всяко поколение има така своята версия на нещо, което се е превърнало в емблематично. Причината аз да харесвам Семейство Адамс е, че Семейство Адамс представляват уникални и различни типажи, които си кореспондират много добре с една доста по-тривиална заобикаляща ги среда. И това ги прави още по-уникални и различни. Това е нещо, което не е спазено в Wednesday на Тим Бъртън, но пък за сметка на това в него имаме така една млада, много красива, изгряваща звезда. Става въпрос за Джена Ортега, която играе ролята на Wednesday Адамс, която вече се превърна в абсолютно, с две ръце го казвам, в абсолютна така икона на младото поколение. В смисъл, всякакви мемета с нея, всякакви филмчета с нея, хората си разменят, страшно много я харесват в образа на Wednesday Адамс. Признавам си, че аз имах... бях леко скептично настроена към сериала от една страна и към Джена Ортега специално. Аз страшно много я харесах в Писък. Тя беше много симпатична, много добре седеше. Тя е добра актриса, много добре се получава. Тук тя също се справя доста добре, но лично аз предпочитам Кристина Ричи в ролята на Wednesday Адамс в оригиналните филми, които се появяват преди доста години. Там Кристина Ричи е дете, пък сега Кристина Ричи играе в сериала, играе доста нали, по-голям човек, така че може да си представите колко време е минало. Но, въпреки това, Wednesday Адамс, освен че прави Джена Ортега звезда, така връща хората към нещо, което може би те са забравили. Отново казвам, всяко поколение има навика да има своя версия на неща, които се превърнали в емблематични. Независимо дали говорим за Шерлок Холмс, или говорим за Междузвездни войни, или говорим в този случай за семейство Адамс. Когато преди няколко години, говорят 2-3-5, една компания реши да направи нови версии, анимационни версии на семейство Адамс, те, разбира се, решиха да бъдат малко по меки, по-леки, да не бъдат брутални, така както са филмите и първите анимационни филмчета. Уенсдей Адамс, за сметка на това, е малко по-различен. Той е малко по-смел в този си аспект, но за сметка на това пък много малко неща от оригинала го вдъхновяват и са вкарани в сериала. Сериала общо взето проследява, се концентрира върху образа на Уенсдей Адамс в ролята, както вече казах, Джена Ортега, което може да се гледали в Jane the Virgin. Препоръчвам, звера се, супер забавен сериал. Тя играе една така второстепенна роля, много приятна. И всъщност се концентрира в Уенсдей се концентрира в образа на Уенсдей Адамс, която отива да учи в така училище за деца с специални способности, каквото дете е самата тя. Там започват да се случват различни убийства, които според някой са дело на чудовище, и тя, разбира се, започва като едно любопитно, хитрумно момиченце да търси какво се случва. Това, което е интересното в Уенсдей Адамс, поне според мен, освен визията, която е много специфична за Бъртън, както вече казах, Тим Бъртън режисира първите три епизода, и когато имаш нещо, което е франчайз, или нещо, което е толкова голямо, т.е. сериал ще бъде повече епизоди, човека, който прави първия, втория или третия, или първата част на някакъв голям филм, е човека, който ситуира визията, ситуира динамиката, ситуира начина, по който нещо ще изглежда, ще звучи, и всички след него, които идват, всички, които режисират след него, трябва да се съобразят с така поставените условията. В този смисъл в сериала много си личи, така има подчерка на Тим Бъртън, той харесва готическия стил, той харесва така по-мрачните нотки, харесва чувството за хумор, всички тези неща са преплетени, харесва много театралност и има страшно много театралност в Уенсдей. Но смятам, че ако сте малко по-възрастни и помните старите версии на семейство Адамс, може би тук ще останете не чак толкова доволни и въодушевени, колкото някои по-млад, тинейджерите или децата ви, може би. Сметка това се забавлявах с Уенсдей истински. И Джена Ортега, според мен, е едно от хубавите неща в този сериал. Едно от доста приятните неща за гледане в този сериал. И една разкошна готическа рокля, в която се влюбих. Така че Уенсдей вече в Netflix. Може да го изгледате, да го изтръжкате целия, както се казва, за един ден. Абсолютно бързо се гледа, много динамичен. Има изненадващи елементи. След малко продължаваме с още млади звезди. Имаме една звезда от Stranger Things. Имаме една Ана де Армас, но за това след минути. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и градът. И с удоволствие ви казвам, че днешният ни брой е посветен на младите звезди, които гледаме, харесваме и искаме да знаем повече за тях. Говорим предимно за наистина доста млади хора, които изгряха през последната една година, две години на голям екран или на малък екран. Имаме и звезди на голям, и звезди на малък екран. Имаме такива, които се пренесли от малък екран към големия, но в момента телевизията предлага страшно много проекти, много по-любопитни, много по-разностилни, разнообразни проекти, в които актьорите могат да играят освен по-дълго, т.е. не в нещо, което е час и половина или два часа, а нещо, което е 8 епизода. И предлагат, отново казвам, жанрово разнообразие, нещо, което киното напоследък така не му се случва толкова добре. Та когато говорим за млади звезди, преди малко говорихме за Уенсдей и така наскоро разпъпилата се Джена Ортега, която въпреки, че играе 16-годишно момиченце в сериалите, всъщност е на 20, но е в телевизията от страшно много време. Може да сте гледали в Jane the Virgin, в последния писа, където тя е разкошна, и в Wednesday, където се получава изключително добре. Сега време да обърнем внимание на един от моите любими, моите любимци, изгряващи за последната една година. Става въпрос за Джозеф Куин и, разбира се, мястото е Stranger Things.
Okay, it's working. Let's go.
ако има нещо, което Stranger Things 4 направи, то е да представи на хората, така на публиката, която е зажеднява за нещо ново и оригинално, което все пак има носталгична нотка, да представи на тези хора този поглед, този продукт и същевременно с това да им даде Джозеф Куин. Той отвори Stranger Things 4, отвори вратите на Джозеф Куин към Холивуд и аз съм изключително щастлива да кажа, че съвсем скоро ще може да огледате на голям екран в третата част на A Quiet Place, един филм на Джон Кразински, в който разказва за апокалипсис, в който човечеството бива убивано, ако издава шум, тъй като са дошли на извънземни, искат да изядат всички, които обитават земята. Джозеф Куин ще играе в третата част, която всъщност е предистория на двете части, които вече сме гледали. И аз съм изключително щастлива, тъй като Джозеф Куин е, разбира се, като повечето готини неща в американското кино, той е британец. Идва от Лондон, от Великобритания, той е изключително млад, мисля, че на 30 години или 31. И всъщност появата му като Еди Мансън в Stranger Things 4, освен че освежи по някакъв много приятен начин един сериал, който боравеше с носталгията по така добър по добър начин и същевременно с това не използваше правилно. Тоест, ако първия сезон на Stranger Things беше като поклон към 80-те години, то във втори и в третия си сезон, особено в третия, той беше като имитация, като лоша имитация на нещо, което вече сме гледали. Имащо за цел да обслужи някакви хора, които неизвестни хора, които искат някакви неща. Слава на Бога, между трети и четвърти сезон имаше страшно голяма дупка и в четвърти сезон братята Дъфлър се завърнаха с така яхнали белия кон с един много по-добър сезон, освежен от две британски звезди. Другата британска звезда е Джейми Кембъл Бол, който играе така злодея Векна, разкошен, абсолютно разкошен отново британ. И Джозеф Куин, който влиза в ролята на Еди Мансън, така един от, може би едно от най-свежите попълнения и един от образите, които си заслужават, заради които си заслужава да гледате Stranger Things 4, независимо дали сте почитателен франчайз или не. Stranger Things ще получи само още един сезон и въпреки, че много хора се надяват Джозеф Куин да се върне в ролята на Еди Мансън в новия сезон. Най-вероятно това няма да се случи. Но пък за сметка на това, както вече казах, ще може да го гледате в A Quiet Place. Трета част, която трябва да се появи след около година на голям екран. Няма нищо по-хубаво от това да гледате апокалиптичен филм. Може би единственото по-хубаво е да гледате апокалиптичен филм, в който Джозеф Куин играе на отговорните роли, поне за мен това е така, със сигурност ще гледам този филм. И като говорим за Stranger Things, искам да кажа, че малките звезди от този филм, не знам дали всички ще станат популярни, но със сигурност Мили Боби Браун, която вече е набрала такава огромна популярност, тя стана известна в ролята си на 11 или 11 и сега вече бере плодовете, така да се каже, на своя успех. Тя вече е на 18 години участва в няколко много успешни продукции. Тази година, освен в четвъртия сезон на Stranger Things, можем да я гледаме и в, аз вече съм ви разказвала, миналия месец ви разказвах за този филм, става въпрос на Enola Holmes 2, където тя играе по-малката сестра на Шерлок Холмс, която си прави детективска агенция и решава престъпления. За мен Enola Holmes е изключително детски филм, но за сметка на това хлапетата, доста по-младите тинейджерите, страшно много му се радват, страшно много харесват и това е смисъла. Щом някой се забавлява, особено някой, за който този филм е правен, значи този филм си е свършил работата, а Мили Боби Браун те първа ще набира голяма скорост, поне според мен. Така че Джозеф Куин, Мили Боби Браун, Джена Ортега, имам още няколко звезди, за които искам да ви разкажа повече и по-скоро за проектите им, за да може да ги гледате, така да ги проследите, може би ще срещнете своя любимец. Но за това след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на млади изгряващи звезди и сериалите и филмите, в които може да ги гледате, като ние разказваме повече за филмите и съвсем малко за тях, за да ви потикнем, така да се каже, да отидете да ги видите и може би да откриете своя любимец в тях. Най-готиното на младите звезди, особено такива, които са изгрели съвсем като деца, е, че може да ги видите как порасват. Има такива, които пък стават популярни вече на по-зряла възраст, т.е. говорим за 20+, 25+. И в крайна сметка човек вече може да ги види в един много по-разпъпил се вариант, т.е. когато може да ги възприеме по-скоро като обект на желание, а не като деца, които след това е странно да станат обект на желание, поне при мен е така. Говорихме преди малко за Джена Ортега, която в момента чупи Netflix-а, както се казва, с Wednesday. Говорихме за Джозеф Куин и Мили Боби Браун от Stranger Things. Ако този франчайз, чудесен франчайз, успее да изкара звезди от себе си, т.е. хора, които да продължат кариерата след това, то със сигурност са тези двамата. Така че залагам, бих си заложила парите на тях. Време да минем към това е един друг британец, който също изглежда разкошно и може да гледа в нов сериал. Отново сериал за младото поколение. Става въпрос за Клюкарката. Our group of friends have known each other since we were babies. We have trust. And history. We own this school. He waits for the light. She's not from here. Hey. How would you like to come hang with us tonight? Когато Клюкарката излезе през 2007 година, едва ли някой очаквал, че сериал, който се занимава с взаимоотношенията и живота на богати хлапета от Ню Йорк, ще бъде чак толкова успешен. Може би онова, което го прави толкова успешен, са книгите, които в крайна сметка предшестват сериала, поредицата от книги, която може да откриете и на български, разбира се. Освен това, начинът по който е разказана тази история, защото освен, че имаме групичка от богати деца, които си правят номера, и като казвам си правят номера, нямам предвид, че си се замерят с банани или нещо от сорта, они доста по-софистицирани номера. И имаме и момента с интригата, в който един от тях, един човек от тяхното общество, ги наблюдава и пише блог за тях. Говорим отново, казвам, за 2007 година, за първата версия на Клюкарката, когато блоговете бяха така доста по-известни, доста по-популярни в сравнение с социалните мрежи. Имаше социални мрежи, ама те не бяха толкова известни. Сериалът приключи и направи голяма част от актьорите, които участват в него, големи звезди. Блейк Лайвли излезе от този сериал. Пен Баджли, който в момента може да гледате в You, излезе в този сериал. Ед Уествик, Лейтън Мистър, Чейз Крауфорд и прочие и прочие, няма да изброявам. В смисъл, всички могат да разпознаят, освен образите от Клюкарката, те могат да разпознаят и актьорите, които са гледали. Клюкарката получи своя нова версия. HBO купиха франчайза и всъщност направиха нова версия на Клюкарката. Той се появи през 2021. Разбира се, отново имаме не старата сюжетна линия, но стария сетъп, който познаваме така добре. Група богати и привилегировани деца от много престижно училище, по-бедно дете се присъединява към тях. И всъщност има Клюкарката, която злослови за всички тях и един от групата е въпросната Клюкарка. И в крайна сметка, разбира се, много неща са променени от първия сериал, който може да сте гледали. Много неща са обърнати към младото поколение. Вече нямаме блоки, имаме Instagram акаунт и TikTok акаунт и прочи акаунти в социални мрежи. И разбира се, най-интересният образ в така новата версия на Клюкарката е дадена естествено, както и в първата версия на Клюкарката, на британецът. Става въпрос за младия Томас Дохарти, който е един много приятно изглежда, с една така много сурова, сурово лице, с едни изсечени скули, едни прекрасни светли очи. Томас Дохарти идва от Шотландия и всъщност Клюкарката е първата му голяма роля. Преди това може да сте го гледали в един друг сериал, който е дело на Hulu, който също мисля, че може да откриете в HBO, който се нарича High Fidelity и всъщност адаптира един филм, който се появи през 90-те и една книга на Ник Хорнби, която препоръчвам с две ръце, супер смешна книга, в която той разказва всъщност за бившите си приятелки. Но High Fidelity на Hulu, където Томас Дохарти всъщност играе, е вече, разбира се, според така новото житие в киното, разказано от женска гледна точка, не от мъжка Ник Хорнби е мъж, държа да кажа. Но въпреки, че Томас Дохарти играе в няколко други и сериала, и филма, телевизионни, всъщност Клюкарката е така мястото, в което може да го гледате и да откриете неговия чар. Така че Клюкарката, Томас Дохарти, препоръчваме с две ръце. Останаха ни още няколко звезди, за които искам да говорим. Имаме една Ана де Армас, имаме една малка част от каста на Думата на дракона, но за това след малко останете с нас. Това е киното и градът, аз съм Зузи Спарухова. Днешният ни брой е посветен на младите звезди, които може да гледате, и местата, на които може да направите това, т.е. продукциите, в които може да ги видите, да се запознаете с тях и да откриете дали те са вашата чаша чай или пък са чашата чай на някой друг, пък вие харесвате някой трети. Тези неща се случват, особено когато говорим за група красиви и сексапилни актьори на едно място. Говорихме за Wednesday, минахме през Stranger Things, през новата версия на Клюкарката, където, която разполага с един от най-разкошните млади британци, само 27 годишен, на който със сигурност рада отделите време и внимание. Обръщаме се към така по-тежката артилерия в финалната ни част, към едни звезди, които са по-големи като възраст, освен това играят в по-скъпи продукции. И сега е момента, в който те така блесват на екран, и най-вероятно това е момента, в който ще получат първите си номинации за важни награди, независимо, че са в киното от по-дълго време. Първият човек, с който започваме, е Ана де Армас и филма Блондинка. Miss Monroe, it's time!
How'd you get your start?
Maybe.
What start?
In movies.
Quite continental. But diamonds are a girl's best friend.
I guess I was discovered.
Men broke home as girls.
I know you're supposed to get used to it.
And we all lose our charm in the end.
Just can't.
Square cut or pear shape. These
I've played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
Блондинка е филм, за който аз съм ви разказвала вече в един от по-старите броеве на предаването, който може да чуете онлайн и да разберете повече за филма. Но Блондинка е филмът, който поне според мен със сигурност ще донесе номинация на Ана де Армас за важна награда. Тя вече има една номинация за женска роля в комедия или мюзикъл за ролята си във Вадино Жовете през 2019 година. Но Блондинка е онова, което, освен че така представи, показа я в светлините на прожекторите, Блондинка е филм, който успя, дори скептиците успяха да си кажат, окей, Ана де Армас има талант. Защото когато преди 3 или 4 години филма влезе в продукция, стана ясно, че Ана де Армас ще влезе в ролята на Мерлин Монро. Страшно много хора бяха, как да кажа, малко шокирани, малко не особено доволни от факта, че си избрали Ана де Армас за тази роля. Но когато видите този 3-часов филм, който е базиран на книга, в смисъл, адаптира книга, който е за живота на Мерлин Монро, книгата неофициална биография, така че има някакви неща, които са преиначени, но когато видите филма и книгата, не знам дали ще имате сили да прочетете, тя над 1000 страници, но филмът е 3 часа и е изключително, как да кажа, поетично изпипан. И разбира се, Ана де Армас блести абсолютно като истински диамант в неговия център. Аз съм изключително впечатлена от нея, защото когато Ана де Армас идва от Испания, тя пярва в Колумбия, извинявам се, в Куба, тя идва от Куба, заминава за Испания, работи много активно в испанското кино, след което решава, че иска да замина в Холивуд. Отива в Холивуд, И тя не знае английски. И всъщност тя разказваше в едно интервю, свързано с Блонд, че е било ужасно, ужасно трудно. Тя просто е научавала фонетично как да изговаря част от репликите. И ако трябва да я се сменят, тя не е знаела какво да прави. И в един момент се взема много сериозно да научи английски. И всъщност ужасното за Ана де Армас беше, че тя някакси стана по-известна с това, че била гадже или че е гадже на Бен Афлек. Двамата снимат Дълбока вода по Патриша Хайнсмит. Не е особено добър филм, по една абсолютно разкошна книга. Но и някакси хората виждаха гледаха на Ана де Армас като на малкото момиче, което говори испански по-добре от английски, което е красивичко, но в крайна сметка е гадже на Бен Афлек. Пък в Блондинка някакси таланта й изпъква. И разбира се, може да гледате в Blade Runner 2049, тя там играе киборг. Препоръчваме с две ръце, много добре се справя. Много и отива да е сексапирен киборг. Разбира се, в Смъртта може да почака. И естествено във Вади на жлобите, където има номинация за Златен глобус. Филм, за който препоръчва Даниел Крейг, тъй като двамата работят по Джеймс Бонд преди това. Но към Ана де Армас искам да добавя още една тежка артилерия. Става въпрос за Мат Смит, за който смятам, че не сме говорили достатъчно, дори когато говорихме за Думата на дракона. Думата на дракона е един от най-добрите сериали за тази една година. Изключително добра продукция, изключително добре се намъкна в едни много широки обувки и разбира се Мат Смит. Независимо от останалата актьорска така част от актьорския състав на този сериал, аз смятам, че Мат Смит блести в тази роля и това е голямата роля на Мат Смит. Това е ролята, която го поставя вече в картата на Холивуд, тъй като Мат Смит преди това е доста по-известен в родната си Великобритания. Той все пак е най-младият актьор, който играл доктора в Доктор Ху, след което се снима в няколко филма, някои неуспешни комерциални филма, но пък е чудесен като гадняра в Последна нощ в Сохо на Едгар Райт, препоръчвам с две ръце. Така че със сигурност Мат Смит, и към него слагам Пади Консидайн, но Пади Консидайн е актьор от толкова много години, че в смисъл не е Думата на дракона нещо, което ни каже, че е добър актьор, ние просто го знаем. Та, Ана де Армас и Мат Смит, поне за мен, са дни за широката публика са откритията на тази година. Нали, говорим с вече по-зрели актьори, които играят в по-сериозни роли. И разбира се, другите разкошни млади звезди, за които ви разказах, и разкошните продукции, в които те участват. С това ви казвам чао, това беше всичко от Киното и градът за тази неделя. Ще се чуем отново другата, а вие се абонирайте за нас в Spotify и в SoundCloud, където може да ни откриете онлайн, да ни слушате по всяко време на денонощието. Аз бях Зузия Спарухова, чао! Радио София.